Jak dlouhá byla tvoje schůzka se Zikou?
Krátká, maximálně 10 minut.
Na další schůzce jste se nedohodli?
Měla se uskutečnit až po 1. máji. Přesnou dobu mi měl dát vědět.
A potom si šel do chytu si ho ulice.
Ano, slíbil jsem Klecanovi, že se tam s ním sejdu.
Kdo tam ještě byl, kromě něho a Jelínkových?
To přeci už víte.
Ale já to chci vědět od tebe.
Manžele Frýdovi a synovec Jelínkových, Pavlík. Toho jsem do té doby neznal.
Kdo přinesl rudé právo?
Frýdovi. Pavel mi zrovna vyndával jedno číslo z balíku, ale v tu chvíli jste přišli vy.
Nečekali jsme, že tam vyhmátneme i tebe. A co ty dvě pistole, zaslané v posteli?
Jsou moje. Nosil jsem je na osobní obranu.
Byl jsi v bezvýchodné situaci. Proč si je nepoužil?
Policejní úředníci byli také ozbrojení, ale v té chvíli stáli zády ke mně. Příčilo se mi střelit někoho zezadu. Takové jednání považuji za nečestné a bezcharakterní.
Každý pořádný chlap by na tvém místě střílel.
Nešlo přece jen o mou svobodu. Byly tam i ženy. Došlo by ke krveprolití. Ale kdybych tehdy věděl, že Klecan už při prvním výslechu vyzradí organizační práci mezi skupinami inteligence, tak jsem ho zlikvidoval a pistoli jsem pak obrátil proti sobě.
Ocitli jsme se v dubnu roku 1942. Tak podle Julia Fučíka a jeho reportáže psané na oprátce probíhal jeho výslech vyšetřovatelem gestapa Böhmem. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Bránil se Julius Fučík hrdině svému zatčení? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Verze, kterou jsme slyšeli, je z daného literárního díla. O jaký text se jedná? Otázka pro historika doktora Martina Gromana.
Reportáž psaná na oprátce vznikla po Fučíkově zatčení v dubnu 1942 ve věznici na Pankráci. Napsal ji na motáky. Vyšla až po válce a to v upravené verzi a vytvořila vlastně ten fučíkovský kult, který pak provází celá 50. a v podstatě i 60. léta.
Kdo byl Julius Fučík?
Byl to komunistický novinář, předválečný samozřejmě, a nebýt té reportáže psané na oprátce, tak bychom ho dnes znali jako autora reportáží ze Sovětského svazu té doby, anebo znali bychom ho jako autora textu třeba Oboženě Němcové a to textu, kterých si vážil i F.X. Šalda. Takže bychom ho znali úplně jinak, než ho dneska známe.
Kde se vzal základ pro ten jeho jistý kult? Představme si obraz Maxe Švabinského, který právě portrétuje Julia Fučíka.
Ale ten portrét ho velmi přikrášluje a to už je součást toho kultu. Ten kult vzniká hned po válce, kdy Fučík splňuje všechny parametry pravého komunistického odbojářského hrdiny. V té verzi, která vyšla té reportáže, Fučík nezradil, Fučík nevypovídal, Fučík se choval hrdině, navíc zemřel. A co je podstatné, tak on vlastně tím textem předurčil celý socialistický realismus. Ta knížka se trefila do stylu, který teprve přijde v tu chvíli.
Böhm mne jednou po celodenním výslechu posadil do auta a zavezl večerní Prahou na Hradčany nad Nerudovu ulici. Vím, že máš rád Prahu. Podívej. Což pak se už nikdy nechceš do ní vrátit? Jak je krásná. A bude krásná, i když ty tu nebudeš. Hrál dobře úlohu pokušitele. Letní večer nadechl na Prahu už blízkost podzimu. Byla modravá a zamžená jako zrající réva a jako víno opojná. Chtěl bych se dívat až do skonání světa. Ale přerušil jsem ho. A bude ještě krásnější, až vy tu nebudete. Zasmál se krátce, nezle, spíš smutně, a řekl, jsi cynik.
Častokrát jsme slýchali právě tuto část textu reportáže. Julius Fučík byl komunista a právě komunisté to s protinacistickým odbojem neměli jednoduché ani jednoznačné. Kdy se do něj zapojil?
Na podzim 1941, poté co byl v červnu téhož roku napaden Sovětský svaz německou armádou a skončil pakt Molotov-Ribbentrop, který do té doby komunisté vlastně uznávali a drželi. Odboj v prvních měsících okupace a války byl doménou demokratů, sokolů, československé armády. Komunisté se ještě příliš nezapojovali.
Z výslechového protokolu zaznamenán byl v dubnu roku 1942. U vyšetřovatele Böhma se dozvídáme, proč se Julius Fučík zapojil do odboje.
Asi počátkem 41. jsem vyšel ze svého bytu a hledal spojení se stranou. Šel jsem do klubu umělců. Hodinu jsem čekal před budovou Mánesa, ale žádného známého jsem nepotkal. Příští týden jsem u Jiráskova mostu na jednoho soudruha narazil.
Kdo to byl?
Jan Krejčí.
Ten už tvou výpověď nepotvrdí, Fučíku. Co bylo dál?
Krejčí byl velmi překvapen mým knírem, ale také řekl, že to není žádné pořádné zamaskování.
No, ten převlek za starého profesora se ti taky moc nepoved. Co jste s Krejčím domluvili?
Řekl mi, že budu psát do ilegálního rudého práva. Chtěl, abych napsal brožuru o Wojtauerovi a Moravcovi.
To jistě nebylo všechno.
Řešili jsme celkovou situaci organizace a hledali jsme byty, které by mohly sloužit jako přepážky. Napadlo nás hledat mezi učiteli.
Jména?
Barták a Baxová. Oba učili na obecné škole v Dolní Krči. Krejčí mi dal příkaz, abych je oba kontaktoval a získal pro práci pro stranu. Dohodli jsme si další schůzku.
Kde?
Přímo na Jiráskově mostě. Předal jsem mu rukopis brožury. Informoval jsem ho, že učitele jsem ještě nekontaktoval, protože jsem měl mnoho práce s přípravou té brožury. Na příští schůzku ale Krejčí už nepřišel. Podnikl jsem ještě další 3 pokusy, ale bezvýsledně. Ztratil jsem spojení se stranou.
Kdo ti ho pomohl obnovit?
Rozhodl jsem se vyhledat učitele Bartáka. Narazil jsem na něj v Benešovské ulici ve 14. obvodu. Oslovil jsem ho a byl jsem překvapen, že mne poznal až po hlase.
To mne překvapuje také. Ten tvůj převlek byl přece komický.
A právě tento komický oblek či přestrojení popisovala také Fučíkova manželka Gusta ve své knize Vzpomínky na Julia Fučíka.
Když holič Julka upravil, změnil se jeho zjev k nepoznání. Přistřihl mu mohutný plnovous, ostříhal vlasy. Julek si je rozdělil na straně pěšinkou a uhladil. Aby proměna byla dokonalá, poslal mě pro brýle s černými obroučkami a obyčejnými skly. Z Julka se pojednou stal starší pan profesor, ačkoliv mu bylo teprve 38 let.
Prospěl tento převlek Juliu Fučíkovi?
Moc ne. Poté, co byl zatčen v bytě manželů Jelinkových, tak se poměrně rychle přišlo na to, že to není doktor Horák, ale že to je Julius Fučík.
Jak se v onom bytě ocitnul?
On si tam šel vyzvednout nějaké dokumenty, protože ten byt fungoval jako přepážka. Bohužel tam setrval s manželi Frýdovými a dalšími, kteří v tom bytě byli u čaje, a to se v přepážkách dělat nemá. Oni udělali odbojářskou chybu a tudíž byli zatčeni.
Po zatčení bylo zjištěno, kdo to je ve skutečnosti a co se dělo dál v pankrácké věznici.
V pankrácké věznici i v Pečkově paláci byl Fučík vyslýchán a nutno přiznat, že on vydržel první týdny těch těžkých výslechů. On opravdu byl brutálně mlácen a on to vydržel takzvaně nepustit, prostě nevypovídal. A poté, co pochopil, že jiní vypovídali a zatýká se dál mezi komunistickými odbojáři, tak jak v tom textu reportáže tvrdí, začal s tím gestapem hrát určitou hru. Ta hra měla spočívat v tom, že on jim namluvil, že má kontakt na Jana Švermu, který je ilegálně v protektorátu, což nebyla pravda. No a snažil se tím ochránit další levicové intelektuály, jako byli Nezval, Vančura, Seifert a další, před zatčením. U některých se to povedlo, u některých ne. A vlastně mu věcně vzato nejen tato jeho hra, ale do karet Fučíkovi zahrálo i to, že poměrně krátce po jeho začení byl zavražděn protektor Heydrich. A ten státní aparát, policejní aparát, měl najednou úplně jinou starost, než vyslýchat Fučíka. Takže tam nastala dlouhá etapa několika měsíců, kdy Fučík je vězněn, ale už není vyslýchán a díky tomu nějakou dobu může psát tu reportáž.
A ta se velmi specifickým způsobem dostávala ven z pozadí věznic. Připomeňme, jak Adolfa Kolínského, tak pana Horu, kteří vynášeli speciální motáky právě této reportáže. Přesto následně je Julius Fučík, tehdy 39-letý, odsouzen za vlastizradu k trestu smrti. A co se s ním děje dál?
Je odvezen do Berlína, do věznice Plecenze, a tam je popraven.
Po skončení druhé světové války začíná jistý život po životě. A to pro Julia Fučíka také pro reportáž psanou na oprátce. O tom píše historik Petr Koura ve studii Odbojová činnost ve světle nejen nacistických dokumentů.
Patrně žádná jiná postava českého protinacistického odboje nezažila v průběhu svého druhého života tak strmý pád z kategorie hrdina do kategorie zbabělec, jako se to přihodilo Juliu Fučíkovi po listopadu 1989. I když byla v 90. letech autenticita reportáže potvrzena exaktními kriminalistickými metodami, je i nadále zpochybňováno nejen Fučíkovo autorství tohoto textu, ale i jeho odbojová činnost, chování během zatčení a v neposlední řadě i jeho výpovědi na gestapu.
Je to velká polemika, která souvisí právě s Fučíkem?
Okamžitě v roce 89 je zpochybněna originalita reportáže. Říká se, že Fučík ji nenapsal, že to je podvrh celé a tak dále. A to se mohutně řeší v těch 90. letech, ale dneska už víme, že ten text je originální, ale že byl pouze komunisty cenzurován.
A historik Petr Koura pokračuje.
Nejen protinacistická odbojová činnost Julia Fučíka, ale i konstrukce a následné udržování jeho kultu vykazuje stále řadu otazníků. Neznáme důvody skutečnosti, proč komisař gestapa Josef Bém přistupoval k Fučíkovi během vyšetřovacího procesu poněkud nestandardně, z čehož později vznikla obvinění Fučíka ze spolupráce s gestapem. A v neposlední řadě též neznáme všechny souvislosti vytváření Fučíkova hrdinského kultu, jehož kořeny sahají evidentně až do Sovětského svazu.
Víme už dnes více informací?
Více informací ne, museli bychom víc věřit Fučíkově reportáži jako takové.
Otázka je, jak věřit jenom jednomu textu. Ostatně, jaký byl její další osud? My víme, že na speciálních papírech a la toaletních byla vynášena dozorci ven a získala ji manželka Julia Fučíka Gusta.
Přesně tak, po válce se dostala ke Gustě Fučíkové a ona vlastně ten text poskytla UVKSČ. Ten text byl okamžitě vydán, ale v cenzurované podobě byly tam vyňaty pasáže, kde Fučík právě přiznává to, že s gestapem mluvil, že vypovídal. On to tam má v tom původním textu a tam vzniká ten mýtus.
Také s tímto problémem se dostavila na ústřední výbor komunistické strany Československa paní Riva Frýdová, později Kríglová. Ta byla nejen účastná zatčení Julia Fučíka, ale byla jediná z onoho bytu, které se podařilo přežít. Setkala se s jedním z pracovníků UVKSČ, členem předsednictva Václavem Davidem.
Soudruhu Davide, chtěla bych tvým prostřednictvím informovat ústřední výbor strany. Jde o Fučíkovu reportáž. Jsem jediný žijící svědek Fučíkova zatčení.
Strana si tvého hrdinství váží, soudružko.
Největším hrdinou odboje je dneska Fučík, ale ve skutečnosti se choval zbaběle.
Jak tohle můžeš říct?
Byla jsem u toho. Fučík byl ozbrojený a podle desatera odbojáře měl za každých okolností střílet a neudělal to.
Vždyť to v reportáži vysvětluje. Nechtěl obětovat životy ostatních soudruhů. Ani tvůj.
Celá kapitola té knihy je v rozporu s pravdou. Jedna jediná věta odpovídá skutečnosti, totiž, že jsme přinesli májové výtisky Rudého práva.
Jistě si, soudružko, v té chvíli zažila velké nervové vypětí. Po letech se člověku události jeví jinak, než se ve skutečnosti odehrály.
Naopak, vybavuji si všechno do posledního detailu. Fučík nepíše pravdu.
A kdo to ví? Jenom ty.
Takže vy pravdu vědět nechcete?
Fučík dělá pro stranu obrovskou práci, a to i po své smrti. Jako členka strany bys to měla pochopit.
Proč to Riva udělala?
Protože byla pravověrná komunistka a nemohla si představit, že by strana byla tak pragmatická, tak utilitární, že by šířila lež, že by ještě ji sama vytvářela. A chtěla, aby se šířila pravdivá verze. Ona vlastně tomu Fučíkovi nevytýkala ty vynechávky v textu. Ona mu vytýkala to, že se tam popisuje jako hrdina při tom zatčení a ona přitom jako jediná přeživší si pamatovala, jak to proběhlo a neslučovalo se to s její verzí.
Mělo pro ní to nějaké důsledky?
Žádné důsledky to pro ní nemělo, protože ta její verze do roku 90 prostě se nedostala na veřejnost.
V roce 2003, počátek 21. století tedy, vyšel sborník příspěvků pod názvem Podsta Fučíkovi. A je tam mimo jiné uveřejněn text profesora Londýnské univerzity pod názvem Svlékněme z Fučíka sametový rubáš Johna Kaloa.
Bylo velkou tragédií, že v poválečném klimatu byla navedena ruka cenzora na poslední Fučíkovu práci. Škrty, které provedl, vzniklé mezery a nesrovnalosti v textu, vytvořili okamžitě použitelnou munici pro pravicové pomlouvače, kteří, zejména po kontrarevoluci v roce 1989, hledali cesty, jak popřít Fučíkův odkaz a vše, co bylo spojeno s jeho životem. Prokonečné a trvalé zapomnění.
Jak ta cenzura daného textu reportáže vlastně probíhala?
Probíhala tak, že vlastně vyňali především poslední stránky té reportáže, kde Fučík přiznává tu spolupráci s gestapem, přiznává to, že s nimi hovořil a o čem a proč to dělal. Bohužel tím pádem z toho textu vyjali celou paralelu divadla a představení, kterou tam Fučík velmi literárně má, takže ten text byl ochuzen o celou jednu literární rovinu a mnoho míst v té reportáži předcházejících, které už k tomu nahrávají, tak ztratí smysl. No.
Polemika v 90. letech pokračovala. Byl využit například názor literárního historika Václava Černého, který v Pláči koruny české uvedl.
Ne, nebylo možné, aby papír na cele a jeho popisování unikly zrakům a vyhnuli se udání. A to mělo to dopisování trvat podle reportáže od konce staného práva po Heydrichově likvidaci od 9. června 1942 téměř plný rok. Na Pankráci se tedy udál zázrak.
Profesor Václav Černý byl stejně jako třeba novinář Ferdinand Peroutka v té době vězněn na Pankráci a věděl, jaké tam jsou podmínky, takže oba po válce vlastně sepsali texty, ve kterých pochybují o tom, co tam Fučík předvedl za výkon, tedy že napsal knihu v těch podmínkách.
Jiný z názorů konstatoval historik Petr Placák.
Dle mého je reportáž vyhotovená v gestapácké cele nebezpečné denunciační dílo a zaslouží si rozhodně odmítnout.
Slova byla uveřejněna v roce 1993 v časopise Tvar. Jak pohlížet na tyto názory?
Já myslím, že to je opravdu známka těch 90. let, že takto radikálně se tehdy o Fučíkovi myslelo. Dneska už to je i tento postoj vlastně historický.
Sama reportáž byla v roce 1995 vydána v celém původním rozsahu, a to ve formě kritického a komentovaného vydání. Na něm se podíleli historici Alena Hájková a František Janáček. K Fučíkovu zatčení uvedli.
Fučík měl u sebe dvě pistole kalibr 6,35 s 18 náboji. Zbraně si opatřil na Zikův pokyn, jak bylo uvedeno ve výslechovém protokolu z 29. června 1942. Zika mu prý na schůzce začátkem března 42. roku připomněl obtížnost doby a zdůraznil, že by se měl každý při případném zatčení bránit se zbraní v ruce. Ostatně tento příkaz zahrnovala konspirativní pravidla komunistické ilegality, například známé desatero zásad. V něm se mimo jiné přikazovalo nepadnout do rukou gestapa bez boje. A také zde bylo řečeno, že v očích strany nelze nikterak omluvit fakt, že zatčený vypovídá. V takovém případě se stává pro zradu zrádcem provokatérem.
Fučík byl určitě nevhodný typ pro odboj. Byl známý, měl známou tvář, byl teatrální ve svém chování často a byl příliš bon vivant na to, aby mohl být odbojář. Srovnejte to s Josefem Mašínem, který je na Pankráci ve stejnou dobu jako Fučík, který nevypovídá, kterého musí gestapo téměř zrasit, aby vůbec ho přepustil zábradlí, když ho zatýkali, musí mu prostřelit ruku, aby pustil revolver, a Fučík, který své revolvery schová do postele.
Ty dva... Ještě cizího člověka.
A ještě cizího člověka. To jsou úplně dva jiné příběhy. Ze stejné chvíle v podstatě.
Jedinou svědkyní, jak už jsme o tom dnes hovořili, která přežila zatýkání i válku, byla Riva Frídová. Kdo byla vůbec ona žena?
Ona se narodila na počátku 20. století v dnešním Bělorusku, potom po událostech roku 17 a bolševické revoluci se vydala do Izraele a tam se seznámila s Pavlem Frídem, což byl československý občan, a rozhodli se, že už nebudou žít v kibucu a za první republiky se přestěhovali sem do Československa. V roce 1937 vstoupili do komunistické strany, no a v roce 1939 na začátku protektorátu se zapojili do komunistického odboje, distribuovali ilegální tisk a tam se právě potkávají s Juliem Fučíkem.
A dle vyprávění vzpomínek Rivy Frídové, později Krieglové, ono zatčení Julia Fučíka 24. dubna roku 1942 proběhlo takto.
Julo, máme pro tebe májové rudé právo.
Děkuju, Pavle. Rivo, jak se máš? Budu vám vyprávět, jak mě tuhle naháněli gestapáci. Pěkně jsem je prohnal.
Ani se nedivím, v tomhle stařeckém převlečení si nápadná figura.
Taky si myslím.
Kdyby něco, mám tyhle dvě pistole. Jsou to teď moje nejvěrnější milenky.
Nejsi řadový člen odboje. Jsi funkcionář. Je tvojí povinností být opatrnější.
Slibuji, že se změním. Ale vážně, od 1. máje budu za proletáře. Mám krásnou uniformu tramvajáka, to budeš koukat.
Gestapo! Otevřete!
Rychle, nastrkejte noviny do kamen.
Už je na všechno pozdě, pojďte vedle do pokoje.
Chceš uniknout oknem?
Nejde to, hlídej i na chodníku.
Ruce vzhůru, nikdo ani hnout.
Vaše jméno?
Riva Frýdová.
A tvoje?
Pavel Fried.
Páreček. Tady máme ještě jednoho. Proč se skrýval za těmi dveřmi?
Tak mluv ty do pitku!
Jen jsem tam stál.
Myslel jsi, že tě přehledneme? Že se rovnou neschoval tady v posteli? Ale čí jsou ty pistole?
Tak čí jsou?
No jak chcete. Změknete. Jdeme!
Tuto svou verzi zatčení Julia Fučíka mohla Riva Krieglová vlastně vyprávět veřejně až po roce 89. Do té doby to nebylo možné. Ona vypovídala v roce 98 pro dokumentaristku Helenu Třeštíkovou v jejím filmu Lidé mám vás rád a také je zaznamenána ta její verze v tom úplném a komentovaném vydání reportáže z roku 95.
Otázkou dnešního vydání, jak to bylo doopravdy, bylo, zda se Julius Fučík hrdině bránil svému zatčení. My víme, alespoň vyjdeme-li z pramenu Rivy Frýdové Krieglové, že nikoliv. Co je ale klíčové pro tento mýtus, který několik desetiletí byl tak intenzivně prosazován?
Fučík si tou reportáží psanou na oprátce vědomě stavil pomník. Vemte si, že první moták v situaci, kdy potřebujete napsat na každý kousek papíru text, uděláte titul a podpis a vynete to titulní straně, píšu knihu. No, to je v podmínkách vězení nesmysl vlastně. A on to udělal. On si vědomě stavěl pomník, kterým chtěl vysvětlit, co znamenalo jeho zatčení, co znamenala jeho ilegální práce. A že to nebyl on, kdo zradil, ale že hrál nějakou hru. To chtěl říci. Tím, že ti komunisté ten text zcenzurovali, tak vyrobili úplně jinou výpověď o Fučíkovi, takže on chtěl si postavit pomník, ale úplně jiný, než mu pak postavili. No a dneska, když radikální levicoví intelektuálové nebo novináři na tom levém spektru křičí, že Fučík byl po roce 90 upozaděn, no bodejť by ne. Ten mýtus, který vybudovali komunisté o Fučíkovi, byl tak silný, že musel přijít antimýtus. Pak dojde k jakémusi srovnání, což asi teď zažíváme, ale já se obávám, že u Fučíka už hrozí spíš zapomnění než nějaký návrat k realitě.